Epaphras ang magandang balita sa pagpapatuloy ng mga kapatiran doon. Subalit may problema, no? Mayroong mga turo na umaagaw ng turo ng banal na kasulatan, ng turo ng Ebanghelyo. At ito ang in-address ni Pablo. Simulan natin sa chapter 2, verses 1 to 10, bagamat verses 8 to 10 ang ating magiging paksa sa ating pag-aaral sa umagang ito. Atin lang balik-aralan kung ating napag-aralan na yung verses 2 to 7 and then onwards to 10. Colossians chapter 2, verse 1, sapagkat kat-ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakikita sa akin, na nakakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at pagkakaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalidang sa akit-akit. Sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayo gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay na nananampalataya gaya ng tinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. And now verse 8, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanglibutan, at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, ang aming pong pag-asa ay wala sa tao, kundi sa inyo lamang. Kayo nawa ang maging tagapagturo namin. Kayo nawa, Panginoon, ang aming makita at maluwalhati sa umagang ito. At sa lahat po ng aming pag-aaral, tulungan niyo kami na hindi lang maging tagapakinig, kundi tagasunod agad ng inyong salita. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Noong March 1964, si Colonel Floyd Jimmy Thompson, isang koronel sa US Army, ay na-assign dito sa Vietnam. At dito sa kanyang pamumuno sa mga special forces, ay kanyang nag-reconnaissance o lumipad yung aeroplano na kanyang sinasakyan upang mag-reconnaissance niya dahil yun ang kanilang trabaho, upang alamin kung ano ang ginagawa ng kanilang mga kaaway. Subalit sa sinamampalad, tinamaan ng baril ang kanilang aeroplano at bumagsak ang aeroplano ito. Patay agad ang piloto at yung isang sakay niya, si Colonel Thompson, ay sugatan ng malubha. Nung siya ay magising, ay ang kanyang sigsig ay ninanakaw na ng isang o tinatanggal sa kanyang kamay ng isa sa mga tribo na nakatira doon sa lugar na yon. At ito palang tribu na ito ay kaalyado ng mga North Vietnamese, nakaalyado naman ng mga Vietcong, at siya ay tinurn over sa kanyang mga kaaway. At simula noon, nung siya ay mabilanggo, ay walang tigil na parusa ang kanyang dinana. Siya ay nagdusa ng physical, mental torture, biniti ng patiwari. 5 times sinubukan niyang makatakas, pero palagi siyang nahuhuli at lalo pang ibinibilanggo. I believe for many years, siya ay nagkaroon ng solitary confinement. And finally, 9 years later, siya ay lumaya. The longest ever captive in the history of the American Army. Mahirap maging captive. Mahirap mabilanggo.
mahirap na mabihag ng kaaway. At alam niyo yan din ang babala sa atin ngayon ni Pablo, gaya din ang kanyang sinabi sa mga taga-Kolosas. Ang sabi ni Pablo dyan ay huwag tayong paalipin. See to it that no one takes you captive. At ito rin ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Yung maalala na ang concern ni Pablo, lalo na sa chapter 2, ay huwag tayong malayo sa mga maling pangangaral. Huwag tayong mapalayo sa Panginoong Jesus at mabihag ng mga maling mga turo. Napag-aralan natin in verses 6 to 7 na napakahalaga that if we have received Christ, that we walk with Him, rooted, built up in Him. So, in other words, tayo nakaugat. Tayo ay nasa Panginoong Jesus. Ngayon naman, in a way, ay yung negative side ang pinokus ni Pablo sa verses 8 to 10. Sa verses 6 to 7, manatili kay Kristo. As you receive Him, walk in Him, rooted in Him. Pero ngayon naman, ang kanyang ipapangaral sa atin ay huwag naman tayong mahila ng maling mga pangangaral. And therefore, ang ating mensahe ngayong umaga, because Christ or Jesus is sufficient for all our needs, we need not look elsewhere for satisfaction. Sapagkat sapat si Jesus sa lahat ng ating pangangailangan, lalo na sa espiritual, eh huwag na tayong maghanapa sa iba para tayo ay masatisfy sa ating mga pangangailangan. He is sufficient for our needs, we need not look elsewhere for satisfaction. Una muna, dalawang bagay ang titingnan natin. But first of all, titingnan natin ang isang warning against being captivated by worldly philosophies. Isang babala. And then secondly, tingnan natin kung ano yung mga dahilan binigay ni Pablo bakit hindi tayo dapat mabihag ng mga maling paniniwala. So first of all, tingnan natin yung isang babala. See to it, ang sabi ni Pablo in verse 8. Kayo'y mag-ingat, ang sabi sa Tagalog. Beware. Now, ang salitang ginamit is akuman. It's in the imperative mood. It is something na hindi option ng isang mananampalataya. If you are a believer in Christ, see to it. Beware. Okay, ang ibang translation dito, it is a common word na ginagamit daw, a common verb for look out. Now, pag dadaan ka sa isang riles, napansin ba nyo merong sign doon? Ano kalagay doon? Stop, look, listen. Now, yung iba, ginagamit na suggestion yun. Pero actually, in a way, command yun. Diba? Stop! Kaya nga maraming namatay recently sa pagtawid sa riles. Eh kasi hindi nila, they took it as a suggestion. Now, ganun din dito ang sabi ni Pablo. It's the word of command. Be on guard. Parang yan ang sinasabi ni Pablo dito. Kasi sa English, parang medyo malabnaw. See to it. Parang, okay, see to it na pumunta ka doon. See to it na kumain ka. Pero hindi ganun ang original na ginamit na salita. The word uses like beware, sabi sa King James Version, beware. Okay? Pansinin niyo ang bagay na ito. And therefore, here in a way, we can see our human responsibility. Meron tayong tungkulin bilang mga mananampalataya to beware. Now, ano yun? Ano yun dapat natin pakaingatan? That no one takes you captive. That no one, now the word no one, singular, eh parang dito merong implication na may isang tao talaga na nanggugulo doon sa iglesia. Take heed that no person, na parang may iniisip na may isa talagang tao na baka leader ng mga nagtuturo ng mali sa iglesia. No one takes you with the implication that baka nga nangyayari na, ayun yung implication ng word na yon, no one takes you and I fear there's someone that is taking you captive. Captive. Now the word is very strong. It is only used in the New Testament. Here in the New Testament, hindi lang sa ang translation doon sa King James yung spoil you, eh para kasi ang translation ito o ang word na ginamit ay yung bang pag may nagtagumpay na isang general, pag natalo ang isang, kunwari isang kawan o isang kawal, eh anong gagawin ng mga victorious army? They will take the spoils. Pero in this case, hindi lang kukunin ang mga ari-arian, kayo mismo ang magiging bihag. You will be the captive, ang sabi dito ni Pablo. I am concerned, kaya sabi nila sa verse 1, I am concerned. Dahil Ako'y natatakot, baka meron dyan, may isa, na maaaring namumuno sa grupo na ito, na maaaring binibihag kayo. Binibihag sa anong paraan? Well, in terms of philosophy, ang sabi dyan, mga filosofiya, ang ginamit sa Tagalog, eh, ganun din, filosofiya. Nakin naman mga philosophies, eh, hindi naman masama by itself. Okay? Dahil yung kanilang kapanahunan, ayon kay Josephus, any elaborate system of thought or discipline can be called a philosophy. Okay? Kasi napag-aralan lang natin, yung Platonic, you know? Philosophy. At ganun din yung kanilang kapanahunan, maraming filosofiya. And original meaning of the word philosophy is simply the love of wisdom. Okay? So it's something, parang isang pag-aaral. Wala namang masama. Pero dito, particular, ang tinutukoy ni Pablo ay yung mga filosofiya, empty deceit, na aagaw sa inyo at bibihag sa inyo. Dinagdag pa niya, the elemental spirits of the world. Yung mga filosofiya, yung mga tradisyon, not the apostolic tradition, but perhaps yung mga tradisyon na minana lamang ng tao. Again, the word tradition is neutral, dito masama, hindi mali. But in this context, ay yung mga tradisyon na namana lang ng tao na nalabag sa kalooban ng Diyos. Of course, one of the problems here ay yung Judaism. Naalala niyo yun, no? Yung mga Judaistic tendencies, good works in short, and ceremonies. And perhaps ito yung ibig sabihin ni Pablo. But the point is, it is part of the world, the elements of the spirit of this world. The world as against God. Yung espiritu na malayo sa Diyos, na lumalayo sa Diyos. That's the spirit na yung mga philosophies na ito, mga traditions na ito, hinihila sila, taking them captive, binibihag sila, not according to Christ. And that's the point of Paul. Nasa kanya na. Di ba? Sabi niya, as you receive it, walk in Him. Pero ngayon, meron nagtuturo sa inyo dyan. Ginagamit ang philosophies and traditions. Pero ito ay makamundong mga bagay. At anong epekto? Hindi ito makakikristo. Nilalayo kayo kay Kristo. Now, ang application sa atin nitong first point pa lamang na ito. Well, I believe even in our time, we must beware of being drawn away from Christ by man's wisdom. Matakot tayo. Let's beware. Let's see to it na hindi tayo agawin at ilayo from Jesus Himself. Now, ang ating kapanahunan ay gustong-gusto yung bago. No, kayo ba eh, tuwang-tuwa na yung telepono nyo luma-luma na, yung cellphone nyo. Di ba, nakuwento ko na sa inyo, isang kasama namin sa office, nung unang naglabas ng mga maliliit na cellphone, ay yung cellphone niya, yung mga lalaki pa. Kaya sabi nga niya, yung aking cellphone, hindi ko na maibulsa. Sa laki. Okay? So, nahiyang-hiyang na rin siya, hindi niya na maitago. Kasi gustong-gusto ng mga tao yung bago. Sa ating kapanahunan, marami rin mga bagong filosofiya. One of the most dominant philosophies now is not Platonic, Platonic yung pinag-aralan natin kanina, kundi yung postmodernism. At yan ang pag-aralan natin, if you recall. This philosophy, postmodernism, is the philosophy that says nothing is absolute. Ayan, in basic, in distilled form, walang absolute ang sabi ng filosofiya na ito. And thus, it gave rise to what is known as relativism. The idea that truth, there's no absolute truth. Relative, lahat ng mga bagay. Ayon sa paniniwalang ito. That means what is right for one group of person, eh, maaaring hindi tama sa kabila. So, sinasabi ng filosofiya na ito na lahat ng katotohanan, relative. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, depende sa tao. Depende sa pananaw ng tao ang katotohanan. At hindi fixed ang mga bagay-bagay. The most recent thing, the most striking example is in the area of marriage. Yung pagkakasal. Sabi ng paniniwalang ito, postmodernism, eh ang kasal daw, dinidefine ng mga Kristiyano na isang lalaki, isang babae kinakasal. Well, that's fine for you Christians, but don't impose that belief to non-Christians. Kasi truth is relative. Hindi mo pwedeng sabihin na ang marriage is between a man and a woman. Dahil yan ay para sa'yo, Kristiyano ka kasi. Pero kung hindi ako Kristiyano, aba, hindi na totoo yan. Kasi ang truth nga ay relative, subjective, depende sa tao. Ano ang naging epekto nito? Well, in August, last month, according to the recent statistics, 16 countries in the world have now same-sex marriage legally. 16 na bansa na, eh dati lang siguro 10 years ago, wala kahit isa. But just this August, 16 na bansa, Netherlands, Belgium, Spain, Canada, South Africa, Norway, etc., etc. And Britain, meron ng batas, hindi pa lang ini-implement. And Mexico and the U.S., meron ng mga regional areas or sabi natin states kung sa U.S. na allow dito. Now what does it mean? Ang mamanahing mundo ng ating mga anak ay ibang mundo na sa ating kinagisnan. Tayo nagising na ang pag-aasawa is a man and a woman. Pero yung mga anak natin ngayon, maaaring magising na sila sa isang lipunan na ang pag-aasawa ay hindi na sa babaeng lalaki. Why? Because of this philosophy. The truth is relative. And therefore, it's subjective na mga bagay-bagay. Christianity is ridiculed as intolerant by this philosophy. And it's given rise to tinatawag na pluralism. In other words, no religion or all religions are equally valid. That's pluralism. Okay? Kasi nga, kung relative ang truth, edi ang religion eh, ganun na rin. Kaya pluralism ang nangyayari. Hindi natin pwede sabihin na I am the way, the truth, and the life according to Christ. Sasabihin nila, no. He may be a way, a truth, a life. Meron pang iba. Hindi lang kayo. And therefore, na-redefine na yung tolerance. Gaya na aming pinag-usapan, I believe, sa preacher's meeting last Monday. Na-define na yung tolerance. Dati yung tolerance, ang ibig sabihin, I believe this, that Jesus is the way, the truth, and the life. Pero i-respect ko yung paniniwala mo if you don't believe it. But malinaw ang ating pagkakaiba. Pero ngayon, na-redefine na yung tolerance. Pag sinabi mo yun, I believe Jesus is the way, the truth, and the life. Ang sasabihin nila, you are intolerant. Dahil hindi ka dapat maniwala na ikaw lang ang tama. Ha? Okay. So yung paniniwala natin, pinapakialman nila na it is intolerant to say na you are the one that is right. You cannot even claim that. To claim it, sabi nila, is to be intolerant. So naiba na. Dati tolerance, that's what you believe. This is what I believe. Let's disagree. And respect each other. Pero ngayon, ang sasabihin nila, maling maniwala ka ng paniniwala mo. Pati yung paniniwala natin, sinasabi nila, maling maniwala tayo that Jesus is the only way. Eh kahit yung paniniwala natin, mamaliin nila. And so, the world that our children will inherit ay iba ng mundo. Magiging intolerant na. In fact, may mga fears that this will be criminalized in some countries. Na pag sinabi mong, He's the way, the truth, and the life, you will be branded a criminal. Kasi intolerant eh. You know? You are a hate monger, sasabihin nila. Dahil naniniwala ka na yung pinaniniwalaan mo, yun lamang ang tama. And so, this is the philosophy of the world. This is the philosophy of the world. But on the other side, andyan naman yung mga naniniwala ng mga, you know, things like horoscope. On the other side. Okay? Walang basihan. Horoscope. Eh, chine ko nga minsan, in fact, last week lang, August 27, 2013, ito ang sabi sa mga Virgo. Ewan ko, alam niyo pa yung sign niyo, ano? Ang sabi doon ito, do your homework today. Things are terrific. But you may need to learn a little more in order to make the most of this energy. Ask big questions and check out the behind-the-scenes stuff. Okay. Ha? Eh, sa loob-loob, kahit ako kaya ko gawin to. Do your homework today. Kailangan mo maging Virgo ka para gawin mo yung homework mo ngayon? Eh kung may homework ka kahit paanong sign mo, why not do the homework today? You know? But I saw this, if I'm not mistaken, sa CNN website or some kind of, you know, isang website na sabi natin, hindi naman ito yung kumbaga far out, kumbaga mainstream. And people believe these kinds of things. Na pag tinignan mo lang yun, big things are in store for you. At pinaniniwalaan ng mga tao yan. But that is the philosophy of this world. Christ should be the yardstick na ating pag-measure ng mga philosophy, whereas ang ginawa nitong mga Gnostics na ito sa Colossus, binaligtad nila. They had it backwards. Ito yung philosophy nila, eh gusto nilang i-measure yung Christianity by their philosophy. And so, mga kapatid, malinaw ang turo ng banal na kasulatan, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, by your mind. And so, ito yung unang babala sa atin. Mga ideas ito, no? But kagaya nakita natin kanina sa Sunday School, sa Bible class, Plato affected a whole generation and continents because of his philosophy. At ganun din, ngayon, postmodernism, it's affecting the whole world, the continents of the world, at ang ating mga paniniwala. And so we must beware. There's a battle raging out there for your minds. And I speak to you, young people, mga kabataan dito, mga bata pa, lalaki kayo sa mundo na kailangan nyo mag-isip. At kailangan nyo to sift through things. Beware. Para kang tatawid ng riris. If you don't beware, under the speeding train that can hit you. Just like that. At yan ang mangyayari sa mga tao hindi nag-iingat sa kanilang pinaniniwala, pinapapasok sa kanilang isip. But then secondly, bakit sabi ni Pablo, we should not be captivated? And of course, the reason is because Jesus is sufficient. Verse 9, because of who our Christ is, who Jesus is. Verse 9, for in Him, Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Yan, exactly ang ating pinag-aralan tayo ng umaga, di ba? The mystery of the incarnation. That Jesus, the deity, the God Himself, dwell bodily. Dalawang bagay dyan, mga kapatid, ang sinabi ni Pablo na very important assertions. Unang-una, the deity. Okay? It refers to the deity, fullness of the deity. Mahalaga yun. Kasi yung divinity, it's used for the divine attributes. But deity, the divine nature itself. Or to be, or that, to, it refers to God, who God is. Yung divinity refers to the attributes of God. But deity is God himself. So yan ang turo dito, mga kapatid. Para yung napakalala natin sa Colossians 1 verse 19, for in Him, all the fullness of God was pleased to dwell. Okay? So parang ihulit lang dito ni Pablo. So dwelling in the present tense, dwelling forever, but not only that, dito dinagdag niya yung bodily. Bodily. At yan ang pinag-aralan natin kanina. The Godhead itself dwells up to now in a body. In a body. Now, ano ba ibig sabihin yan? At nabasa ko lang, napakarami palang interpretation dun sa bodily. And you know, what it means. At even mga Kristiyano themselves, meron isang idea that it simply means bodily manifestation. That the Godhead was manifested bodily. But others like Riederbos and Hendrickson believe not just the bodily manifestation, but in a concentrated, as it were, visible, tangible form. The entire essence and glory of God concentrated in Christ in a bodily form. That's what Paul is saying. Hindi ba napakatindi noon? Remember, Gnostics ang mga errors na ito. Di ba napag-aralan natin kanina mga Gnostics? Matter is evil. Body is evil. Pero ito ngayon si Pablo, sinasabi ni Pablo, the very essence, the distilled, the form of the Godhead na andun sa katawan ni Jesus. Eh, talagang shocking yun para sa mga kaisipan, lalo ng mga pagano, nung kanilang kapanahonan. And so, that is what we need to believe, gaya ng ating napag-aralan na kanina, that the fullness, the very fullness of the Godhead dwells in the body. So, dalawang bagay ang kagad sinabi ni Pablo, Christ is God, in short, and Christ as God dwells in a body. At ito'y napakatinding mystery. And that's why He's the God-man. And so, in verse 10, B, part 2, He is said to be the head of all rule and authority. At ito na ay nakita natin doon, di ba? The head, creator, sustainer, the head of the church, the sovereign, as God, siya yung sovereign. But not only that, not only who Jesus is, but notice verse 10, dahil nga si Jesus is the fullness of deity dwelling in a body, verse 10, ano sabi ni Pablo, napaka encouraging word. And you have been filled in Him. Ayan ang sabi dyan ni Pablo. You have been filled in Him. Ang sabi sa verse 10, ano, part 2, part A, at kayo'y napuspos sa Kanya. Now, one of the things na pinapangarap ng mga maling propeta o bulang propeta, eh kulang pa kayo. Okay, you believe in Christ, but you need to do this, you need to do that. Baptize, circumcise, or, you know, believe in angels, and so on. So, parang sinasabi niya, kulang pa eh. Kailangan dagdagan niyo pa. At dito, ang sinasabi ni Pablo, since Jesus is the very fullness of deity, but dwelling in a body, puspos na kayo. Sapat na! Hindi na kailangan maghanap pa ng mga kung ano-ano pang mga ilalagdag sa turo. Sapagkat sapat na. Kung nasa Yesu Kristo, you walk in Him, rooted, built up. Kasi sapat na si Kristo. There's no need for any supplementary sources of grace as the false teachers are claiming. Ito kasi ang claim nila eh. Oh yeah, you believe in Christ, that's fine. Pero dagdag mo to, dagdag mo yun. Para sigurado, nasa iyo lahat. Paul is saying, you are sufficient. Anong application ito sa atin, mga kapatid? Well, first of all, I believe it is a comfort to the believer in Christ. What a comforting words we have here, brethren. If we have Christ, then we are full. One of the most comforting word, comforting phrases in the word, in the Bible is, in Him. In Him. Kung tayo'y kasama ni Kristo, we have all. And so yung in Him na yun, napaka-precious nun. Kasi outside of Him, wala tayong mapapala, mga kapatid. Yung in Him na yun, napakasarap nung pakinggan. Kasi pagkasama tayo ni Kristo, nasa atin na lahat. So many times we forget how much a treasure we have in Christ. Christianity is basically finding the pearl of great price. Sino yun? Hindi ano yun, sino yun? Kaya walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, diba? Siya ang pearl of great price. And so we come to the church to savor the treasure. Kaya kayo narito ngayon, mga kapatid, ay hindi dahil to get a worldly blessing, I hope. Kaya kayo narito ngayon, hindi dahil sa akin, pinagpe-pray kayo, gusto niyo sagutin ng Diyos. I hope hindi ng dahilan. Kundi narito tayo, we come with nothing because we simply want to savor Jesus and our Savior. Kaya tayo narito ngayon. Yun ang gusto natin, dapat yun ang gusto natin mapakinggan. Na yung pala yung aking tagapagligtas, the very fullness of deity dwelling in a body. At kung nasa akin siya, kung ako'y tunay na Kristiyano, I have all. I have all. Ang sabi ni Spurgeon, Jesus is not a grain of gold, but a vast globe of it, a priceless mass of treasure, such as that heaven and earth cannot excel. Jesus daw is not just a tiny grain of gold, kundi isang mundo ng priceless treasure na hindi kayang pantayan ng langit at lupa. That is the treasure. He is the treasure. At nawa itong ma-realize natin kung tunay tayong Kristiyano, nasa akin na ang lahat ng mga bagay. I am full because Jesus is the very fullness of deity dwelling in a body and I have received the Jesus. And therefore, nasa akin na ang lahat ng mga bagay. So, maraming may kinakausap ako ngayon na maybe you don't have all that you want. Meron ba tao ditong lahat ng inyong panaginip nasa inyo na? Well, kung nasa inyo na lahat ang inyong panaginip, baka kailangan gisingin namin kayo. Natutulog lang kayo. Dahil sa totoo lang, hindi natin pwede makamtan lahat. Ang gusto natin. Okay? Maraming mga bagay na gusto natin, pero wala sa atin. Okay? At I'm sure I talk to you and of course to myself as well. As a student, maraming meron kang mga adhika eh. Gusto mo makataas ng grade na gano'n, gusto mo ng kurso na yon. Yung iba sa atin dito, frustrated na gano'n. How many of us can say, no, sana talaga ang kurso kong gano'n. Eh, ito talaga yung gusto ko. Gusto ko sana maging doktor eh. Pero ngayon eh, wala kasi kami yung pera. Kaya ito, naging ganito lang ako. Yun, napakarami natin maririnig na gano'n. Nung misa lang, may kausap ako. Yun daw, dati siya mataas na opisyal sa Laguna. Eh, yun daw tatay niya, eh, sugalero. Eh, talaga daw, may pera na siya, nakadeposito na hanggang high school pa lang siya, pero nakadeposito na yung pera hanggang maging doktor siya. Pero dahil sa pagsusugal ng tatay niya, in one withdrawal, withdrew lahat yung kanyang pang-college at napalo sa sugal. Makakalungkot yan. Siguro may mga ganun tayo disappointments. Maaring worker tayo, we work. May mga ambisyon din tayo. May mga gusto na tayong makamtan sa ating business, sa ating trabaho. O maaaring tayo isang may bahay. Okay? Nabilang isang may bahay, nung una tayong bata pa may bahay, ang ganda ng ating mga ambisyon. O pag ako'y talagang nagkaanak na, papalakihin ko sila, magiging banal na banal sila. Talagang tuturuan ko sila. Ba, teka mo, 20 years later, teka muna, bakit? Yung pagiging may bahay ko, parang ganito, ang hirap pala. At marami tayong frustrations. Well, ito yung sagot. We are full. In Him! Pinapaalala ni Pablo, Kristiyano, believe this, na sapat na si Jesus para sa'yo. You are full. You are full. So walang pwedeng magsabi dito, teka, kulang pa ako. Humanly speaking, yes. Pero spiritually, we are full pagkat nasa ating lahat ang mga bagay. May this be your comfort, believer. Kung meron kang mga discontentment sa iyong buhay, meron kang mga naiisip, sana ganito, sana ganon. Well, sapat na si Jesus sa'yo. Pagkat ang sabi ni Pablo rito, in Him, you have been filled. Napuspos na kayo niya. So, balit ikalwa, panghuli, is Christ sufficient for you as Savior? Sapat ba si Kristo sa'yo para yung tagapagligtas? Some people would like to add. Merong kaisipan na, let's cover all the bases. Okay? Si Jesus kaya ang tagapagligtas? Sige, panigurado, tanggapin natin si Jesus. Pero baka tama rin yung isa. Sige, puntahan din natin yun. Dahil, eh, iba na yung lahat ng, di ba? Kung sa pusta, iba na yung may pusta ka sa lahat. Di ba? Kung dyan, eh, ano, kailangan mamanata, mamanata kayo dyan. Lahat dyan. Anuhin natin. Walang masamang tinapay sa akin. Ayan ang paniniwala ng iba. At alam nyo, parang ganun ang mangyayari dito. Tradition. O sige, gumawa tayong tradition. Superstition. O sige, baka sakali, maglagay ka dyan ng ano. Baka may malas talaga, maglagay ka ng salamin dyan. Para, batang, wala namang mawawala. Salamin lang yan. Pero mga kapatid, hindi po ganun. All true Christians have seen that Christ is the only sufficient Savior. 2 Corinthians 4 verse 4. Ito, napakinggan ko lang ito sa isang sermon ni John Piper na very appropriate sa atin. Ang sabi niya, sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Now, the gospel is about the glory of Christ, the image of God. At pag minsan yun ang kailangan natin ma-realize din. The gospel, of course, is Christ who lived, who died, was buried, and rose again. That's true. But the Bible also defines the gospel in this way, the glory of Christ, the image of God. Now, yung mga di daw mananampalataya, hindi nila ito makita. You get that point? Yung mga di mananampalataya, hindi makita Jesus, the image of God, and that the gospel is the very glory of that Christ. In short, well, sabi dito ni, commenting on this, sabi ni John Piper, the highest, best, ultimate good of the good news is the glory of God in the face of Christ. The very good in the good news is the glory of Christ. The glory of God in the face of Christ. In other words, what's so good news about the good news is that it's all about Jesus. That's the point. Na nagkatawang tao siya, pinako siya, namatay siya, at siya ay nabuhay na magmuli. And this is what we want you to see, loved ones, friends. Ito ang gusto namin makita ninyo, na si Jesus, the fullness, the deity, dwelling in a body, na siya'y sapat para sa kaligtasan natin. And we see the very glory of Christ, the image of God. So as you see Christ, the image of God, then you see the very glory of God Himself. Dahil nakikita natin yung biyaya ng ating Panginoon kay Jesus. So nakita na ba natin yung glory and sufficiency of Christ? Because that's the whole point of Colossians 2:8-10. Diba? The fullness of the deity dwelling in the body. And you are filled. In Him you are filled. And so kung ikaw ay tunay naman ng palataya, nabusog ka na. With Christ. That's the point. Hindi na kailangan magdagdag. Nakita na ba natin ang bagay na ito? Tayo ba'y lumapit na kay Kristo? Have we received Christ? And therefore walk in Him. Rooted, built up, established in Him. Ang bawat tunay naman ng nanampalataya, nakita na ito. Nakita yung glory. Oh, what glory! What glorious Christ! What glory, glory Christ has! Napakatindi na kalawalatian pala ng Panginoong Jesus. Siya lang ang pwede kong maging tagapagligtas. Kailangan kong umakap sa Kanya. Kailangan tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sapagkat pag inakap ko siya, I will be with Him and share His glory. The glory na nasa Kanya, even from the foundation of the world. And so nawa, bawat isa sa atin, makita yung sufficiency, yung kasapatan. Wala na. Si Kristo lamang. Christ or nothing. Yan ang ibig sabihin. Hindi tayo rito pumupusta. May pusta kay Kristo. May pusta ka dito. Good work. Sige, gagawin ko lahat yan. No. Ang tunay na pananampalataya, ay nakita mo na si Jesus lang ang makakapagligtas sa'yo. Not religion. Not your good works. Not rituals. Not the philosophies of men and the world. But only Jesus. Siya lang ang pwede magligtas. Nawa, nasa atin ang Jesus na ito. Nawa, tayo nasa Kanya. Tayo nakalapit sa Kanya. Nawa, magsisi tayo sa ating mga kasalanan kung wala pa. Nawa, tayo malungkot, mapighati sa ating mga kasalanan. At nawa, lumapit tayo sa Kanya, akapin natin siya bilang atin namang Panginoon at tagapagligtas. And may He really be our sufficiency. Nawa, maging sapat ang kasapatan natin. Walang iba kundi si Kristo. Tayo naman. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na so many times we are drawn away from Christ. Many times, Panginoon, na wawala kami, na didiscarry lang aming pananampalataya. Pagkat we are not being careful, we are not taking heed, we are not being aware ng mga dangers, ng mga filosofiya ng mundo nito. Kaya nawa, Panginoon, huwag na kaming hayaan na malignan, maging captive ng mga philosophies of this world. Kundi bagkus na masaturate, mapuspos ng inyong salita ang aming pag-iisip. At mapuspos ng kaalaman tungkol sa aming Panginoong Jesus. Nawa makita namin the very glory of the image of God na nasa aming Panginoong Jesus in His body. Kayo po nawa siyang magpala ng mga salita na ito. Kayo po ang gumalaw sa aming mga puso that we will ever treasure Christ as our Lord and Savior. Sapagkat ito po ang aming mga samo at talangin. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.